Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun ham biz sizlar bilan oilaviy biznes, ya'ni oilaviy tadbirkorchilik haqida so'z yuritamiz. Mamlakatimizda fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatiga keng yo'l ochilgani tufayli bugungi kunda soha ishchil rivojlanib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari soni ortib bormoqda. Albatta, sohada islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirilishda mamlakatimizdagi bank muassasalarining ham katta hissasi bor. Xo'sh, hozirgi kunda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining kredit mablag'lari bilan ta'minlanishida qanday imtiyoz va qulayliklar mavjud? Umuman, bank moliya muassasalari tomonidan bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Xabaringiz bor, joriy yilning 27-aprelda O'zbekiston Respublikasining oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonuni matbuotda e'lon qilindi. Bu ko'plab yurtdoshlarimizga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yanada katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Ammo yaxshi g'oya va biznes loyihaning borligi hali tadbirkorlik yo'lga qo'yildi degani emas. Bunday paytda ko'pchilikni mablag' masalasi o'ylantiradi. Tadbirkorlikka qo'l urgan yurtdoshlarimiz bank muassasalaridan kredit mablag'larini olish uchun birinchi qadamni nimadan boshlagani ma'qul? Oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Zero, mamnuniyat bilan aytib o'tish joizki, ushbu me'yoriy hujjat kuchga kirganidan so'ng oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarolarimizning soni sezilarli darajada oshdi. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz birinchi navbatda yashash hududidagi tuman yoki shahar hokimligining tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish inspeksiyasidan belgilangan tartibda yuridik shaxs yoki yuridik shaxs maqomini olmagan tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishi zarur. Shundan keyin istalgan tijorat banki filialida hisob raqamini ochish mumkin. Shu o'rinda 2011-yilning 1-sentyabrdan boshlab kichik biznes subyektlari tijorat banklarida milliy valyutada hisob raqamlar ochgani uchun to'lovlar undirish bekor qilinganini ham aytib o'tish kerak. Keyingi qadam esa amalga oshirilishi rejalashtirilgan g'oya bo'yicha puxta hisob-kitoblarga asoslangan biznes rejani tuzishdan boshlanadi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.